Areena.
Ei ole tajunnut, että siellä ne on, mutta niitä ei näe.
Life was minuscule, invisible, more than visible.
Ja me eletään niin sanotusti vähemmistössä meidän omassa kehossa.
Se tulee yksinkertaisesti kreikan sanoista mikros ja bios, pieni elämä, siis se mikrobisana. Ja se tarkoittaa kaikkia niin pieniä eliöitä, että niitä voi nähdä vain mikroskoopilla suurennettuna. Ja siellä ne touhuilevat maaperässä, ja koska niitä ei näe, niin niiden puuhatkin voivat tuntua vähän vääpätöisiltä ja epäkiinnostavilta, ja ehkä vähän epämiellyttäviltäkin. Mutta siihen ei ole mitään syytä, koska todellisuudessa nämä pikkueliöt maassa puiderungoilla ihmiskehossa kannattelevat tätä kaikkea näkyvää elämää täällä avaruusaluksella nimeltään maapallo, jossa samalla ainemäärällä pitää pärjätä vuosisadasta ja vuosimiljoonasta toiseen. Tässä Maaperän marraskuu-ohjelmasarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa jututan aluksi lyhyesti ranskalaista maaperätutkija Marc-André Selossea, ja sitten lähdemme Mäntsälässä luontoretkelle luonnonvarakeskuksen tutkijatohtori Maria Roslundin kanssa. Molemmat tutkijat kertovat, miten he innostuivat tutkimaan tätä näkymätöntä maailmaa, miksi se on tärkeää, esitellään legendaarinen kalsaritesti ja puhutaan luontoaltistuksen vaikutuksesta päiväkotilasten terveyteen. Tarina alkaa viime keväästä, jolloin tapasin ranskalaisen maaperä- ja sienimies Marc-André Selossen. Hän oli Suomessa luennoimassa ja seuraavana aamuna luennon jälkeen pääsin tapaamaan häntä.
Well, for me it was not really a surprise because from very early on I was prepared to the idea that life was not to be seen.
No, elämän minikokoisuus ei ole itse asiassa ollut minulle mikään yllätys, koska jo nuorena tiesin, ettei elämää itse asiassa voi nähdä. Se johtui ehkä siitä, että minulla oli koulussa opettajia, jotka kertoivat bakteereista ja kaikesta sellaisesta. Muistelen, että ehkä 14-vuotiaana käsitin, että suurinta osaa elämästä ei voi nähdä, koska se on kerta kaikkiaan niin pientä. Ehkä tähän vaikutti sekin, että olin jo teini-ikäisestä asti tosi innostunut sienistä, ja sienit tutkija minusta sitten aikuisena tulikin.
Later when I went to the university, I'm not sure my teachers, they had the same view of life. They saw it more plant or animal based than microbial.
Mutta se oli ehkä vähän ihmeellistä, että sitten myöhemmin opiskeluaikana, enkä sano tätä mitenkään ylpeilen, mutta siis kun menin yliopistoon, niin en ollut ihan varma, että oliko kaikilla opettajillani sama käsitys. He näkivät luonnon enemmänkin kasvi- tai eläinpohjalta, enemmän kuin näinä mikrobeina.
Think of my gram of soil with thousands of species of bacteria, 1,000 species of fungi, tens of species of amoebas. Well, for them, this is like Helsinki and all the surrounding of Helsinki to populate.
On hämmästyttävää ajatella, että grammassa maata on tuhansia bakteerilajeja, 1,000 sienilajia, 10 amebalajeja. Niille se on vähän niin kuin Helsinki ja sen lähialueet, siis valtava alue asuttaa. Siellä maaperässä on käsittämättömän suuri monimuotoisuus, jota olemme alkaneet vasta ymmärtää. Aiemmin meidän piti viljellä kasvatusalustoilla esimerkiksi sieniä tai bakteereita, että pystymme yleensä näkemään ne ja nimeämään ne, eikä se aina suinkaan onnistunut. Nyt voimme tunnistaa ne DNA:n avulla ja saada paremmin selville myös, mitä ne tekevät. Mutta jäljellä on vielä aikamoinen musta aukko, nimittäin virukset. Maaperäviruksista me emme tiedä vielä oikein mitään.
Smell of soil, the smell of soil, it's the smell of bacteria. That's the smell of bacteria.
Juttelemme Marc-André Selossen kanssa myöskin puista, niiden maanalaisten juurten verkostosta, sen toiminnasta ja monista yhteyksistä vaikkapa sieniin, maan tuoksusta, joka on hänen mukaansa bakteerien tuoksua. Ja puhumme myös välillä isommista näkyvistä maanmuokkaajista, kastelieroista, eli kastemadoista. Ja kysyn Charles Darwinin klierokiinnostuksesta.
He had a fascination for them from very early on, because when he came back from his trip on the Beagle, he was invited to Royal Society, and everyone was expecting by default that he would speak of this wonderful trip he did. And he had a talk on earthworms.
Kastelierot kiinnostivat Darwinia tosiaan jo nuoresta, hän kertoo. Itse asiassa heti miten, kun hän oli palannut Englantiin kuuluiselta reissultaan Beagle-aluksella. Hänet kutsuttiin Royal Societyn tieteellisen seuraan. Kaikki olettivat, että hän kertoisi tästä upeasta reissustaan. Ja sitten hän puhuikin kastelieroista. Hän oli silloin vielä aika nuori, alle 30, ja esittelemä sai erittäin nuivan vastaanoton. Se itse asiassa tulkittiin loukkaukseksi. Hän joutui huonoon maineeseen ja kesti pitkään, että tilanne parani.
The fact he had a sincere admiration for worms, he was probably the first to understand that worms, they are, whenever they are in the soil, they are bringing everything deposited on the soil to the depth. He described this experiment he was following over decades.
Mutta hän oli tosiaan ensimmäisiä, jotka ymmärsivät, että madot kuljettavat maa-ainesta alaspäin. Hän kuvaili tätä kirjoituksissa ja seuraili kastelierojen touhuja vuosikymmenten ajan puutarhassaan ja valjasti puuhaan myöskin lapsensa.
Darwin wrote that the worms were doing a walk that is similar to plowing. It's not true. It's true that...
Mutta se, missä Darwin erehtyi, oli, että hän rinnasti kastelierojen toiminnan maan kyntämiseen. Koska se ei ole sama asia, vaan maan voimakkaassa muokkauksessa lieroja, juuria ja juurten yhteyksiä katkeaa ja maaperäeläinten määrä saattaa vähetä. Se voi lisätä erosiota, ravinteiden huuhtoutumista, vähentää veden sitoutumista maahan. Mark-André puhuu nykyään paljon myös maaperän terveyden puolesta.
Health of soil.
Funny, it came very late because this teaching I started in 91 and I still do it. This half of a day teaching.
Se ymmärrys tuli itse asiassa hyvin myöhään, hän kertoo. Olen opettanut maaperäasioita opiskelijoille, uusille sukupolville puolipäiväisesti jo 90-luvun alusta. Aluksi aika lailla opetin kemiaa ja fysiikkaa ja sitten vähitellen tiedon lisääntyessä aloin keskittyä enemmänkin tähän elämään maassa. Kerroin opiskelijoille niin, että maaperä on meille tosi tärkeä. No, ravinnon kannalta erosion estäjänä, tai ja senkin takia vaikkapa, että se suodattaa sadevettä ja vaikuttaa veden laatuun. Ja se on meille perintö, koska me emme voi tehdä uutta maaperää. Sen kehittymiseen kuluu aikaa vuosisatoja. Me voimme vain periä sen ja välittää sitten mahdollisimman hyvässä kunnossa eteenpäin tuleville sukupolville. No, koronavuosina päätin sitten kirjoittaa suurelle yleisölle kirjan, hän kertoo. Se ilmestyi pari vuotta sitten ja vasta sitä kirjoittaessani huolestuin todella maaperän muutoksista.
Was catastrophic. I realized to which point the use of some pesticides was terrifying in terms of life in the soil. I realized it's not something for Europe, but how salinization.
Siitä, miten maan voimakas käsitteleminen, ympäristömyrkyt, mikromuovit, ilmastonmuutos, kaikki vaikuttavat siihen. Ja ymmärsin, että maaperän puolesta pitää toimia, pitää yrittää rajoittaa sen kannalta huonoja toimia ja pitää ymmärtää, että sieltä löytyy myöskin paljon ratkaisun mahdollisuuksia näihin nykyisiin ongelmiimme.
Can be a solution to store carbon, so to fight against greenhouse effect.
Mutta monet ihmiset eivät näe tätä edelleenkään tärkeänä. Se ei ole heidän vikansa, vaan heidät on kasvatettu niin. Heidät on opetettu lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan oikein, mutta he eivät kuitenkaan ymmärrä, mitä itse elämä on. Ja siksi he voivat tehdä ymmärtämättään asioita, jotka ovat haitaksi ympäristölle.
It's because they are shaped like that. It's not their fault. Just they are taught they should read, they should count, they should write correctly. But for what? They are not taught that. They are so ignorant of what living means and what it is that they can very honestly, very sincerely do things which are very dangerous for the environment and their health, and they can.
Ja siksi olemme menossa todella huolestuttavaan suuntaan, hän toteaa. Jotkut ihmiset ovat kyllä kiinnostuneita näistä maaperäkysymyksistä. Taiteilijat, arkkitehdit, jotkut maanviljelijät, nuoret ja valveutunut bisnesväki. Ja ehkä yleisestikin nämä asiat tiedostetaan nykyään entistä paremmin, mutta liian hitaasti. Ja kuitenkin meidän ympärillämme maaperässä on kaikkialla näitä nukkuvia kaunottaria, prinsessaruususia, mahdollisuuksia, jotka voisivat auttaa meitä tekemään asioita kestävämmällä tavalla.
We are surrounded by sleeping beauties that could allow us to do with the same efficiency things in a way that would be more sustainable.
Juuri tätä Mark-André Selosen kuvaamaa joukkoa, taiteilijoita, tutkijoita, arkkitehtejä, nuoria, oli koolla keväällä Helsingissä maaperän puolesta järjestetyssä tapahtumassa, jonka nimi oli englanniksi juurikin Näkymätön kannattelee näkyvää. Järjestäjänä monialainen työryhmä Erillään katoamme. Tavoitteena oli miettiä käytäntöjä, jotka voivat ottaa huomioon maaperän monimuotoisuutta ja sen vaikutusta luontoon ja ihmisiin. Ja niin kuin Selos mainitsi, niin aihe tuntuu kiinnostavan nyt monia, mikä taas vaikuttaa lupaavalta. Ja sitä on järjestetty nyttemmin useita seminaareja viime vuosina ja uusia tutkimushankkeita on käynnissä. Toisaalta huoli ei ehkä ole ihan kaikkien jakama. Luen esimerkiksi tuoreen uutisen siitä, että muoviset tekonurmet yleistyvät omakotitalojen pihoilla. On kuulemma käynnissä suorastaan tekonurmitrendi. Pari vuoden takaa löytyy artikkeli pariskunnasta, joka on tempaissut pihalleen 1000 neliötä muovinurmikkoa ja iloitsee nyt, että ei tarvitse leikata, vaan ulkonakin voi nyt vain imuroida. Ja ystävätkin ovat kuulemma ihastelleet, että piha on epätodellisen hieno kuin satumaa tai Disney-maailma. jollain toisella palstalla lukija kommentoi, että olisi ihana, kun olisi tekonurmi, teko-omenapuu ja tekokasveja, niin ei tarvitsisi kastella eikä liikkuisi kärpäsiä. Ja tätä hämmästeleille toinen kommentoi, että kyllä sitä ryteikköä riittää tonttien ulkopuolella ötököille ja ötökkämielisille. No, kommenttipalstat tietenkin ovat oma lukunsa ja ihmisten elämäntilanteet ja ihanteet erilaisia ja sekin on tietenkin osa elämää. Lähden joka tapauksessa Luonnonvarakeskuksen tutkijatohtori Marja Roslundin kanssa Kotojärven luonnonsuojelualueelle juttelemaan tästä kaikesta ja tutkimuksista, joissa on yhä lisääntyvässä määrin alettu saada tietoa luonnon mikrobien terveysvaikutuksista. Vaikutuksista allergioihin, mutta myöskin vaikkapa diabetekseen, masennukseen ja moniin muihin tekijöihin. Me kävelemme Kotojärven luonnonsuojelualueella Mäntsälässä kuusimetsän läpi. Sammalet hehkuvat kosteassa säässä komean vihreinä ja metsä tosiaan vähän tuoksuu. Ja pysähdymme sitten Laavulle juttelemaan.
No, se alkoi tietysti siitä, kun huomasin, että tämähän on mielettömän monimuotoinen ja semmoinen niin kuin ihan, voisi sanoa, mikä ääretön tutkimuskohde. Ei vielä paljoakaan tiedetä, niin kuin mitä kaikkea sieltä maaperästä löytyy. Ja on arvioitu, että 60% esimerkiksi elämästä löytyy tuolta maaperästä, mutta että se voi just olla vieläkin suurempi, koska sitä ei ole vielä niin paljon tutkittu. Että se on vähän semmoinen vielä musta aukko, että mitä siellä on ja mitä ne tekee ja miten ne vaikuttaa kaikkeen, mitä maapallolla tapahtuu. Ja sitten ne pyörittää tätä maapallon näitä toimintoja, elintärkeitä toimintoja, niin tässä maapallolla kuin ihmisen sisällä. Ja
no, kun sä esimerkiksi tutkit nyt näitä pieniä kavereita täällä maassa, niin mitä sä teet käytännössä?
No, yleensä me tosiaan kaivetaan tuosta tehelusikalla maata, koska me ollaan kiinnostuneita enemmänkin tästä pintamaasta, millä ihminen altistuu, eikä niinkään oteta kairausnäytteitä sieltä syvältä, koska me halutaan tietää, että millä esimerkiksi lapset altistuu leikkikentillä tai verrattuna sitten tämmöiseen metsään. Mutta joskus myös tietenkään, jos mennään kaupunkiin, mistä me halutaan ottaa mikrobinäytteitä, niin ei voida ottaa T-lusikalla, kun siinä ei oikein ole semmoista maata, niin sitten me otetaan ihan vaikka hammasharjalla.
Eli T-lusikka ja hammasharja on sun tutkimusvälineet.
No, näin voidaan yksinkertaista.
Siis se, minkä parissa sinä oot työskennellyt, niin se liittyy siihen, että miten nämä näkymättömät mikrobit vaikuttaa meihin ihmisiin.
Joo. Että yleensä tutkitaan, että miten juurikin tämä luontokato, kaupungistuminen tai sitten elinympäristön haitta-aineet on vaikuttanut tähän maaperän mikrobistoon ja miten se onkin sitten kytköksissä siihen ihmiselimistön mikrobistoon ja sitä kautta terveyteen, erityisesti immuunipuolustukseen.
Onko tämä uusi ajatus, että näillä on yhteyttä?
No, suhteellisen uusi tietysti, mutta kyllä niin kuin, koskakohan se oli nyt tämän 80-luvulla, kun ensi kertaa oli tämmöinen hygieniahypoteesi, että me ollaan kyllä hygienisiä ja se vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen heikentävästi, ja mikä on sitten myöhemmin muuntunut biodiversiteettihypoteesiksi, että kun luontokato on meneillään, niin sitten se vähentää meidän mikrobialtistusta ja voi heikentää immuunipuolustusta. Tosiaan nykyään tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän, kun menetelmät on sitten kehittynyt.
Niin, tämä oli tämä hypoteesi, missä Tari Hahtela ja Ilkka Hanskikin oli kehittämässä ja muitakin kehittämässä tätä ajatusta siitä, että se luonnon monimuotoisuus olisi suhteessa myöskin siihen bakteerien ja mikrobien monimuotoisuuteen meidän iholla esimerkiksi tai meidän kehossa.
Joo, juurikin näin, että he ovat tämmöisiä biodiversiteettihypoteesin isät.
Se, mikä silloin oli hypoteesi, niin näyttää nyt vahvistuvan.
Joo, koko ajan saadaan yhä enemmän sitä tukevaa tietoa. Ja tämä meidän päiväkotitutkimus, missä sitten muokattiin se lasten elinympäristö niin kuin takaisin luonnonmukaisemmaksi, niin oli tämmöinen ensimmäinen, missä sitten nähtiin se syy-seuraussuhde, että se voidaankin tuoda takaisin ja se taas vaikuttaa siihen lasten elimistön mikrobistoon ja voi parantaa sitä immuunipuolustusta.
Eli miten tämä tutkimus siis meni?
No, siinä vertailtiin tämmöisiä tavallisia kaupunkipäiväkoteja ja sitten osa päiväkodeista sai niin kuin uuden viherpihan, johon tuotiin ihan siirtonurmea, metsämaan pohjaa eli kunttaa ja lapset sai istutuslaatikoita, johon he sitten kylvivät kasveja ja hoitivat niitä. Ja oli myös mukana näitä luontolapsia, jotka sitten vierailee metsässä usein. Ja he olivat tämmöinen niin kuin positiivinen kontrolli siinä mielessä. Ja yhden kuukauden aikana havaittiin, että nämä lapset, jotka sai tämän uuden luontopihan, niin heidän ihon mikrobistonsa monipuolistui niin kuin samankaltaiseksi kuin jo näillä luontolapsilla, mikä sitten oli kytköksissä parempaan immuunipuolustukseen, mikä mitattiin sitten tämmöisestä verinäytteiden immuunimarkkereista, että tämmöiset hyvät markkerit nousi niin sanotusti.
Se on aivan hämmästyttävä tulos noin lyhyessä ajassa.
Joo, se on. Ja sitten meillä oli sen jälkeen vielä tämä hiekkalaatikkotutkimus, missä me tuotiin sitten hiekkalaatikkoon näitä mikrobeja. Ja siinähän havaittiin jo 2 viikon päästä samankaltainen muutos lasten iholla, mikä oli sitten kytköksissä siihen immuunipuolustukseen. Mutta sitten tarvitaan pitkäaikaistutkimusta siinä mielessä, että voidaanko tällä ihan oikeasti sitten ehkäistä näitä immuunivälitteisiä häiriöitä, kuten allergioita ja astmaa ja tyypin 1 diabetesta, niin se vaatii kyllä pitkäaikaisempaa tutkimusta.
Olitko sä esimerkiksi yllättynyt näistä tuloksista?
Joo, olin kyllä yllättynyt ja varsinkin nyt, kun meillä on yhä niin kuin enemmän ja myös aikuisillakin olemme tutkineet, niin kun mä oon löytänyt samoja tuloksia saanut, niin sitten on silleen, että ei se voi enää olla niin kuin sattumaa.
Siis parhaillaan te jatkatte nyt tätä hanketta. Mitä nyt on meneillään?
No nyt on tämmöinen hyvinvointi- ja biodiversiteetti-interventioilla. Siinä niin sanotusti villiinnytetään sitten ihan yksityishenkilöiden omakotiasukkaiden pihoja. Ja sitten on tämmöisiä asumisyksiköitä, joissa asuu autismikirjon henkilöitä ja ikäihmisiä. Kun tällaiset ihmisryhmät ei voi sitten kävellä pitkiä matkoja, että ne saavuttaa monimuotoista luontoa. Ja sitten ihan julkisia kohteita. Et sinne tuodaan monipuolista kasvillisuutta, niittykukkia, myös lahopuu on erittäin tärkeä luonnon monimuotoisuudelle. Ja annetaan tämmöisiä ohjeita, että ei esimerkiksi nyt haravoitaisi lehtiä pois, koska nehän vaan lisää mikrobien monimuotoisuutta, kun mikrobit pääsee siellä hajottamaan lehdet. Ja se on semmoista luonnollista ravinnekiertoa. Ja sitten katsotaan tosiaan, että miten tämä villinnyttäminen ja ohjeistukset ja kaikki vaikuttaa näiden ihmisten elimistön mikrobistoon, immuunipuolustukseen ja myös tämmöiseen hyvinvointiin ja esimerkiksi stressihormonipitoisuuksiin.
Ja tämä on nyt käynnissä, tästä ei ole vielä tuloksia.
Joo, on käynnissä nyt, että ensimmäinen vuosi on mennyt ja siitä on analysoitu kyllä, että hyvältä näyttää, että kyllä kannattaa villiinnyttää niitä pihoja.
Ja sitten teillä on myöskin päiväkodeissa, eikö niin, ollut tätä tutkimusta edelleen?
Joo, eli päiväkodeissa alkoi nyt tämmöinen seurantatutkimus, kun hallitus myös tämmöisen avustuksen päiväkoti- ja koulupihoille pihojen luonnonmukaistamiseen ja liikunnallistamiseen, niin me nyt seurataan sitten 44 päiväkodissa, että miten se vaikuttaa siihen tähän maaperän mikrobistoon ja sitten lasten elimistön mikrobistoon ja siihen immuunipuolustukseen.
Näitä päiväkoteja, niin missä kaikkialla näitä päiväkoteja on?
No ihan Helsingissä, Liperissä, Savukoskella, Ailuodossa ja Keminmaalla ja
niin, että sä oot päässyt todella monien päiväkotien pihoille.
Joo, nyt on kyllä nähnyt, että millaista on. Että on siellä hyviä päiväkoteja, että lähimetsää löytyy läheltä, mutta on myös tosi paljon on käytetty valitettavasti sitä muovimattoa. Että se on ollut semmoinen trendisuuntaus tässä aiempina vuosina.
Sun näkövinkkelistä, kun ajattelee, niin eikö se aika kummallista, että on tosiaan ollut aika vahva pyrkimys siihen, että laitetaan muovimattoa ja erilaisia keinorakenteita?
Joo, siinä on taustalla varmasti tämä kunnossapito, että ajatellaan, että sitten se on helppo pitää kunnossa, kun ei tarvitse hoitaa mitään nurmikkoa. Ja sitten siihen tietysti vaikuttaa nämä EU-säännökset, että esimerkiksi tämmöisen kiipeilytelineen alla pitää olla turva-alusta, mutta tämä turva-alusta voisi kyllä muovin sijasta olla myös tämmöistä turvahaketta, että se olisi jo parempi, koska se on luonnon materiaali.
Niin, että aika lailla vielä luonnon keskellä, niin siellä sitten kun on päiväkoti, niin siellä saattaakin olla hyvinkin tämmöiset keinotekoiset rakenteet.
Joo, kun on ajanut jonnekin paikkakunnalle ja siellä on kyllä peltoa ja metsää paljon ja sitten saavutaankin siihen päiväkodin pihaan, niin jännästi siinä onkin juuri remontoitu päiväkoti, jossa on uuden uutukaiset värikkäät muovimatot.
Tämä on tosi tärkeän tuntunen tutkimus, koska kyllähän ihmiset edelleen jopa pihoilleen laittaa näitä keinonurmikoita.
Joo, sitä en missään nimessä voi suositella, että se estää sen maaperän luonnollisen toiminnan, että ja mikrobithan siellä vaikuttaa ihan tämän planeetan toimintaan, hiilen sidontaan, ja tämä muovimatto nyt estää sen. Ja lisäksi tämmöinen muovimatto sitten saattaa olla kuuma kesäaikaan, että no esimerkiksi Australiassa se oli kielletty ihan sen takia, että lapset saa palohaavoja tällaisesta muovimatosta kuuman kauden aikana. Ja sitten se estää just sen, että ihminen ja sen talon asukkaat, lapset, eivät ole kosketuksissa siihen maaperän mikrobistoon, joka nyt tutkitusti sitten olisi hyväksi sillä lasten immuunipuolustuksen säätelyllä. Kuulen joskus ikävästi, kun joku sanoo, että lehdet on roskia. Nehän ei missään nimessä ole roskia, vaan ne on sitä hajoavaa biojätettä, mikä lisää mikrobien toimintaa, hajotustoimintaa. Ja se on vaan niin kuin hyväksi meille ja ympäristölle, että ne maatuu siinä ihan itsestään. Mutta sitten on niin kuin, ehkä siinä on taustalla se, että jos sä oot ihmisten kanssa kosketuksissa, niin silloin sä voit saada jonkun taudin aiheuttajan, kuten nyt oli koronavirus, niin silloin on hyvä niin kuin peseytyä ja pestä kädet. Ja sehän on näkymätöntä likaa. Mutta sitten taas tämmöinen näkyvä kuralika, niin se ei välttämättä olekaan vaarallista, vaan se olisikin ihan niin kuin hyödyllistä, että vähän tarvii sellaista asennemuutosta, että lapset saa olla vähän kurasia, että se ei olisikaan niin vaarallista.
Tämä tässä meidän edessä olisi loistava lasten touhuilupaikka, kun tässä on tosiaan lehtiä maa täynnä ja täällä on lahopuuta ja täällä on sopivan tällaista ihanan kosteita tuollaisia mättäitä, johon voisi lähteä pomppimaan. Mutta nyt me puhutaan niistä hyvistä mikrobeista, mutta onhan maassa myöskin vaarallisia mikrobeja.
Joo, voi olla, että yleensä se on näin, että mikrobien se monimuotoisuus, se ehkäisee juurikin näitä haitallisia taudinaiheuttajia, että me ollaan huomattu, kun verrataan kaupungin ja maaseudun mikrobistoa, mitä kulkeutuu sisälle, sitä maaperää kengänpohjien mukana ovimattoon, niin kaupungissa on tämmöisten mahdollisten taudinaiheuttajien runsaus suurempi, koska sieltä puuttuu sitten se kaikki muu, mikä veisi niin kuin resursseja niiltä taudinaiheuttajilta. Ja sama tässä lasten päiväkotitutkimuksessa, kun me seurattiin vielä 2 vuotta niitä mikrobistomuutoksia siinä lasten iholla ja syljessä, niin niillä oli vähemmän taudinaiheuttajia iholla ja syljessä näillä lapsilla, jotka olivat saaneet sen viherpihan verrattuna sitten niihin, ketkä oli siellä normaaleissa kaupunkipäiväkodeissa.
Niin, että se myös se ihmisten mikrobistossa, niin jos se on tarpeeksi monimuotoinen, niin hyvikset päihittää ne pahikset.
Joo, että mikrobithan kilpailee ravinteista ja resursseista, ja silloin kun siellä on mahdollisimman monimuotoinen, niin se estää tällaista niin sanottua diktatuuria, että siellä joku pääsee vallalle.
Mutta sehän on aika erikoinen ajatus, että me ollaan koko ajan niin mikrobien alustana.
Joo, mitä mä oon katsonut, niin mun mielestä opetussuunnitelmasta jopa puuttuu tämä mikrobiasia nyt, että kun mä katson, että mitä mun lapsille opetetaan, niin mä katson, että jahas, että siellä mukamas ihminen sulattaa ruoan ja siinä näkyy vaan se näkyvä ihmiselimistö oppikirjassa, että mä oon, missä ne on ne mikrobit, koska oikeasti kaikki meidän kehon elintärkeät tehtävät on ulkoistettu mikrobeille. Ne hoitaa niin kuin sen meidän aineenvaihdunnan, säätelee immuunipuolustusta, säätelee meidän hormonitoimintaa, estää taudinaiheuttajia. Ne voi vaikuttaa niin kuin monien sairauksien etenemiseen ja kehittymiseen, esimerkiksi ihan syövän. Ja ilman mikrobeja siis ihmiskeho ei yksinkertaisesti toimi, ja me eletään niin sanotusti vähemmistössä meidän omassa kehossa.
Mitä se tarkoittaa?
Eli ihminenhän on oikeasti holobiontti, mikä tarkoittaa juurikin sitä, että koostuu tästä meidän ihmiselimistöstä, isännästä. Ja sitten siellä on miljardi mikrobia, suurin osa on bakteereita. No me tutkijat, ketkä näitä asioita tutkitaan, niin tiedetään se, mutta tosiaan, koska tämä puuttuu mun mielestä kaikista meidän oppikirjoista ja opetussuunnitelmasta, niin sitten sitä ei niin kuin ymmärretä, kun miettii, kuinka tärkeää se on, että ne mikrobit oikeasti ylläpitää elämää maapallolla ja elämää ihmisessä, niin miksi se puuttuu meidän opetussuunnitelmasta? Niin. Yleensä tutkimus on aiemmin juurikin keskittynyt hirveästi tässä terveyspuolella juurikin vaan taudinaiheuttajiin, ja sen takia tullut sellainen käsitys, että kaikki mikrobit pitäisi, tai bakteerit ja näin pitäisi aina tappaa.
Me oltiin molemmat toukokuussa kuuntelemassa tällaisen ranskalaisen maaperätutkijan esitelmää, joka oli otsikolla Näkymätön kannattelee näkyvää tai jotain semmoista. Ja hän puhui siinä tästä maaperästä, niin vaikka sillä lailla, että oli esimerkkejä, että missä hän oli haudannut, oliko se nyt sit puuvilla alushousuja erilaisiin maaperiin ja sitten niinku havainnoi sitä, että miten erilainen se maaperä voi olla sen suhteen, että miten nopeasti ne oli hajonnut.
Joo, tämä on erittäin havainnollistava esimerkki ja silloin kun se toimii se maaperä hyvin ja siellä on suuri mikrobienkin monimuotoisuus, niin puuvilla kalsarit hajoaa nopeammin kuin sitten jossain tuollaisessa kaupunkimaaperässä, missä se monimuotoisuus on jo häiriintynyt.
Mutta hän oli myöskin niinku huolissaan maaperän tilanteesta. Miten siis, onko meidän syytä olla huolissamme siitä, miten meidän maaperä voi?
Joo, totta kai. Tämä maaperä pitää yllä meidän elämää, meidän ruoantuotantoa ja säätelee sitä myös kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, niin totta kai meidän pitää huolta maaperästä ja edistää sen terveyttä. Siitä on sekä ympäristölle että ihmiselle sitten hyötyä.
Niin syksy on toisaalta sellaista aikaa, että moni voi vähentää ulkona liikkumistakin, kun tässä säät kylmenee. Mutta onko sulla nyt vinkkejä, että miten voi näin luonnonmukaisesti huolehtia omasta mikrobistostaan ja sen hyvinvoinnista?
No kyllähän tässäkin nyt hyvin huomaa, että rauhoittuu, vaikka nyt onkin vähän viileämpi, mutta kivahan tänne olisi tulla justi kävelylle. Ja kannattaa kosketella kaikkia eri sammalia, on ihana kosketella, niin silloin myös on lähemmin vielä kosketuksissa näihin kaikkiin mikrobeihin. Ja syksy aikaanhan tässä, kun tämä hajotustoiminta nyt on meneillään, kun lehdet on pudonnut maahan, niin siellä on varmasti monimuotoinen mikrobisto. Ja yksi asia, mikä kannattaa tietysti myös pitää mielessä, että tämä jäykkä kouristusrokote, se on ajan tasalla, että se on tämmöinen, mikä kuuluu meidän rokotusohjelmaan tietysti.
Niin muuten voi sitä aika turvallisesti täällä kosketella. Onko se siis olennaista nimenomaan koskettaa vai nyt kun me esimerkiksi seistään tässä, niin ollaanko me tässäkin nyt saatu jotain hyviä mikrobeja?
No kyllä me myös ilman kautta hengitetään koko ajan sisäämme niitä, mutta esimerkiksi meidän tutkimuksessa me ollaan hirveästi löydetty niin kuin tämmöisiä yhteyksiä juurikin siitä joten iholta ja miten se on siitä mennyt, niin ihminenhän on niin kuin kautta evoluution tottunut siihen, että se altistuu siis monimuotoiselle luonnolle ja mä oon aiemmin eletty hyvinkin läheisessä kosketuksissa maaperän kanssa, että apinat edelleen syö maata ja lapsilla on tietty kehitysvaihe, missä he tutustuu elinympäristönsä maistelemalla. Ja tämä on hyvin pitkälti evoluutiivisen historian aikana vaikuttanut siihen meidän suolistobakteeristoon ja elimistö muutenkin siihen mikrobistoon ja immuunipuolustuksen kehittymiseen. Niin sen takia nimenomaan meidän elimistö, jos ehkä kun on niin nopeasti tapahtuu kaupungistuminen, niin meidän elimistön mikrobisto on ehkä yhteensopiva kaupungistumisen kanssa, mutta sitten se ei sovikaan yhteen sen ihmisen biologian kanssa.
Näin tutkijatohtori Marja Ruuslund kertoi ohjelmassa Kotojärven luonnonsuojelualueella Mäntsälässä, jossa olimme retkellä. Tässä kaikki tällä kertaa. Maaperän marraskuu kolmiosainen sarja löytyy Yle Areenasta niin kuin muutkin tämän sarjan ohjelmat. Ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Eli ensi sunnuntai-aamuna ja silloin ollaankin liikkeellä aivan uusien aiheiden parissa.